Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru este Ervin Lutzer din Statele Unite. A fost pastor la Moody Church, la Biserica Moody din Chicago, o biserică mare, peste 30 de ani. Ervin, din nou binevenit la Vieți Transformate.
I'm so glad to be on with you again.
Mă bucur atât de mult să fiu împreună cu tine din nou.
Aș vrea să facem un mic sumar a lucrurilor discutate în prima parte a interviului nostru și apoi aș vrea să te întreb cum ai simțit tu chemarea lui Dumnezeu pentru implicarea în ceea ce înseamnă răspândirea Evangheliei.
Well, you know, I had the good fortune of being brought up in a Christian home.
Ei bine, am avut binecuvântarea să fiu crescut într-o casă creștină. Părinții mei erau creștini, erau germani, erau născuți în Ucraina, însă au venit în Canada independent, s-au căsătorit și mama mea nu era mântuită când a venit în Canada, a fost botezată ca și copil, însă a știut că botezul din copilărie nu i-a ducea mântuirea. A început să meargă la o biserică unde a fost mântuită, acolo l-a întâlnit pe tatăl meu, imediat după ce s-au întâlnit, s-au căsătorit și au avut o viață de 77 de ani împreună. Deci sunt aici la o fermă în Canada, în Canada de Sud, într-un orășel, aproape de un oraș. Am crescut mulgând vacile și dând mâncare la găini. Însă în mine exista o cunoaștere că ferma nu era destinul meu. Și apoi am văzut un film când eram foarte tânăr, cred că era prin 1952, am văzut un film despre Billy Graham și se numea Domnul Texas. Era unul din primele lui filme pe care le-a făcut și am văzut acest film ca și copil. Am venit înapoi și am fost atât de impresionat de Billy Graham. Întotdeauna spun că generația mea de adolescenți l-aveau ca model pe Elvis Presley, însă eu l-aveam ca model pe Billy Graham și vreau să vă spun că am făcut o alegere mai bună. Citeam multe lucruri despre Billy Graham, am început să predic ca și Billy Graham, ca și adolescent și...
Foarte bine punctat această împărțire a tineretului din vremea respectivă între Elvis Presley și Billy Graham. Pentru ascultătorii noștri, Billy Graham a fost unul dintre cei mai mari evangheliști ai secolului 20. Mii, zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni au asistat la predicile lui.
You know, I think that every teenager needs a hero.
Cred că fiecare adolescent are nevoie de un erou, fiecare adolescent vrea pe cineva la care să privească. De aceea îmi pare atât de bine că persoana către care eu am privit a fost faimosul evanghelist Billy Graham. Acest lucru a început să crească în inima mea și după ce am predicat primul meu mesaj la 16 ani, predicam la liceu despre Evrei 11, vorbeam despre Moise. Și fiecare a spus, știi, noi credem că ești chemat să predici. Întotdeauna am crezut acest lucru, că dacă o persoană este chemată să predice, trebuie să existe o chemare interioară a inimii. În al doilea rând, trebuie să ai calificările menționate din Scriptură și în al treilea rând, trebuie să ai un răspuns din partea oamenilor lui Dumnezeu. Întotdeauna spun că, într-un mod plin de umor, oamenii sunt chemați să predice, dar nimeni nu prea este chemat să ascultă. Cu alte cuvinte, congregația, Biserica lui Dumnezeu răspunde la mesajul tău. Am ajuns la seminariu, la școala biblică și Dumnezeu m-a călăuzit în diverse moduri. Sunt uimit de providența lui Dumnezeu. Providența este modul în care Dumnezeu conectează punctele din viața noastră pentru ca El să ne călăuzească. Însă lucrul remarcabil este că am fost călăuzit de Dumnezeu când nici măcar nu eram conștient de lucrul acesta. Făceam decizii care păreau rezonabile pentru mine, însă nu înțelegeam cum Dumnezeu era în spatele acestor lucruri. Dați-mi voie să vă dau un exemplu de providența lui Dumnezeu. Eram în Chicago, am venit la Chicago și predam cursuri educaționale acolo. Eram pastorul unei mici biserici, o biserică mică baptistă și am avut această dorință de a preda la Institutul Biblic Moody. Așa că am spus la revedere bisericii și se întâmpla prin 1977. Au dat o petrecere de adio pentru noi și următoarea duminică ne-am trezit că nu mai avem o biserică și ne-am întrebat oare unde să mergem la biserică în Chicago. Soția mea a spus, hai să mergem la biserica Moody pentru că am ajuns să-l cunosc pe pastorul Wisby. I-am lăsat pe copiii mei și pe soția mea la biserică în 1977 și căutam un loc de parcare, însă erau rânduri după rânduri de mașini pe strada principală și nu știam unde voi găsi un loc de parcare. Însă în fața mea un om traversează strada, intră în mașina lui și pleacă și eu intru în locul lui. Mă duc în holul bisericii și acolo era pastorul Wisby cu paltonul pe el. I-am spus, pastor Wisby, ce cauți aici? Pentru că sunt doar 10 minute înainte de serviciu și el mi-a spus, sunt bolnav, vrei să predici în locul meu în această dimineață? Deci prima dată când am participat la un serviciu la Biserica Moody, am predicat la Biserica Moody. Am spus acest lucru pentru că acesta era un alt pas în providența lui Dumnezeu, un alt mod în care Dumnezeu conectează punctele din viața noastră. În felul acesta Dumnezeu ne călăuzește și motivul pentru care sunt atât de bucuros să depun mărturia mea, mai în mod special pastorilor tineri și tinerilor, Dumnezeu vă călăuzește chiar dacă nu sunteți conștient de lucrul acesta. Dacă vă doriți să umblați în voia lui, El vă va călăuzi la școală, la corectă, ce să faceți, ce să facem acolo sau dincolo și ce să facem ca să ne credem în providența Lui. Amintiți-vă de aceasta. Deoarece suntem credincioși și aparținem Lui Hristos, suntem numărul 1 pe lista de priorități a Lui Dumnezeu pentru ca El să, de care El să se îngrijească. El ne iubește, El te iubește, El vrea să te călăuzească și ceea ce El vrea este să ne deschidem inimile înaintea Lui.
De-a lungul atâtor zeci de ani de slujire, aș vrea să te întreb care a fost cel mai interesant moment de umblare cu Dumnezeu. Când te-ai simțit cel mai aproape de Dumnezeu și când te-ai simțit părăsit de Dumnezeu? Sunt convins că au fost și astfel de momente.
Let me give you the answer to your second question first and then we'll get to the first question.
Dă-mi voie să-ți dau un răspuns la a doua întrebare mai întâi și apoi vom ajunge și la prima întrebare. Când mi s-a părut că Dumnezeu parcă m-a părăsit sau treceam prin încercări deosebite, Biserica Moody și eu eram dați în judecată de cineva care ne-a dat în judecată și noi am crezut că avem dreptate, însă acest lucru s-a tot târât după noi timp de 10 ani. A fost un moment dificil, pentru că ni se părea că Dumnezeu nu ne indica parcă ce trebuia să facem. Erau momente în care eram plin de teamă, nu știam ce se va întâmpla ca rezultat al acestui proces și am privit la acesta ca la o adevărată încercare din viața noastră. De asemenea, am avut și multe provocări, însă personal a fost una dintre cele mai dificile momente. Când m-am simțit cel mai aproape de Dumnezeu? Marele predicator Charles Spurgeon a spus următorul lucru. Nu știu cum va fi în ceruri, însă a spus că cel mai aproape mă simt de ceruri este atunci când predic și Duhul Sfânt îmi dă înțelepciune și știu exact ce să spun. Predic sub influența Duhului Sfânt și spunea el, acestea erau momentele în care mă simt cel mai aproape de ceruri. Și știți, nu întotdeauna mă simt în felul acesta, bineînțeles, pentru că sunt momente în lucrare când poate că nu suntem plini de entuziasm, însă dacă îmi pui această întrebare, îți voi spune că în timpul serviciului de Paști din Biserica Moody, când aveam o biserică plină, arhiplină și aveam o muzică glorioasă a lui Dumnezeu pe care o auzim și mai apoi o vorbesc despre învierea lui Iisus Hristos și darul vieții eterne pentru oameni. Sunt momente ca acestea când te simți în Duhul că totul este acolo și totul este în gura ta și, bineînțeles, te pregătești, întotdeauna am pregătit foarte bine și predici sub inspirația Duhului Sfânt. Cred că acesta este unul dintre momentele când mă simt cel mai aproape de Dumnezeu.
Aș vrea să te întreb acum despre Biblie. Sunt multe interpretări greșite ale Bibliei și în numele Bibliei au fost făcute greșeli enorme. Inclusiv războaie au fost pornite în numele Bibliei, cu toate că Biblia spune să ne dăm viața unii pentru alții. De ce crezi că s-a ajuns la astfel de interpretări?
Well, you know, I think that there are different ways that we could approach your question. I think that
E bine, eu cred că există diferite moduri în care ne putem răspunde la această întrebare. Un mod de a vorbi despre modul în care Biblia este interpretată greșit este să vorbim despre teoriile false. De exemplu, avem mulți predicatori astăzi care doresc să ne spună că este voia lui Dumnezeu ca El să-i vindece pe toți și că mântuirea, de fapt, este vindecarea. Eu cred că oamenii sunt vindecați datorită rugăciunii pe care ne înălțăm către Dumnezeu și toți am experimentat acest lucru, însă un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că în Biblie, cu siguranță, vindecarea fizică este parte a mântuirii, însă noi nu o vom experimenta în întregime decât atunci când nu vom ajunge în fața Domnului Iisus Hristos și vom primi trupurile noastre de slavă. Însă iată care este problema. Atunci când avem parte de vindecare fizică și de bani, întotdeauna se vorbește despre marea binecuvântare a lui Dumnezeu și atunci acesta este o mare problemă, pentru că adevărul Evangheliei ne spune că noi suntem păcătoși și noi trebuie să venim cu mâinile goale, să venim înaintea lui Hristos, să primim darul vieții veșnice. Fie că suntem bogați, fie că suntem vindecați, fie că nu suntem vindecați, din păcate, există ceea ce se întâmplă în America despre Evanghelia prosperității și iar acest lucru ne deviază despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Avem ecumenismul în care oamenii se gândesc că toate religiile și toate bisericile învață despre același lucru. Ei bine, noi nu facem acest lucru. Au fost multe dispute despre Biblie de-a lungul secolelor. Nici nu trebuie să mai spunem lucrul acesta, însă, dar există unii oameni care vin și spun că mântuirea vine prin ritualuri. Vii la biserica noastră, faci asta, asta și asta și atunci vei fi mântuit. Eu știu un lucru, că toți aceia care practică astfel de lucruri nu au asigurată viața veșnică sau nu au siguranța vieții veșnice, pentru că nu vine prin botez, nu vine prin cină, nu vine prin participarea la serviciile religioase, decât prin credința în Iisus Hristos și cu un sentiment de pocăință și dependență de Dumnezeu pentru mântuirea noastră, noi nu putem fi mântuiți. Avem astfel de interpretări greșite ale Evangheliei. De asemenea, în mod particular în America, câteodată avem ideea că unora nu li se cere să trăiască o viață sfântă, ci doar pentru că noi credem în Iisus Hristos este tot ceea ce este necesar sau tot ceea ce este necesar este să credem în Hristos. Dar în același timp, acest lucru trebuie să rezulte într-o viață sfântă. Avem aceste metode prin care Evanghelia este interpretată greșit.
Spune Domnul Iisus Hristos, sunteți ucenicii mei, sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu.
Exactly. Another thing is that,
exact. Încă un lucru este că, și acest lucru poate nu este adevărat în România, însă în America este adevărat, am pierdut frica de Dumnezeu. Mulți oameni cred că sub har este în regulă să păcătuim, pentru că harul lui Dumnezeu este revărsat peste toți, însă noi trebuie să subliniem puterea harului, dar în același timp, Noul Testament vorbește despre frica de Dumnezeu. De aceea trebuie să punem aceste lucruri în echilibru. Din moment ce am vorbit despre acest subiect al harului astăzi, am putea vorbi cu cineva care a păcătuit într-un mod mare și le spunem, oh, tu nu mai poți fi mântuit, dar el poate fi mântuit pentru că există mai mult har în mâna lui Dumnezeu decât păcat în viața ta. De aceea, cel mai mare păcătos, noi avem un cântec în America, că cel mai mare păcătos care crede în acel moment, din acel moment primește salvarea. Deci, invitația este deschisă pentru tine. Dați-mi voie să vă spun, pentru că poate sunt unii care sunt în închisoare și ați comis o crimă. Nu există niciun lucru pe care voi să-l fi făcut care să vă țină departe de părtășia cu Dumnezeu. Dacă acest lucru îți dorești și vii în numele lui Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. De aceea, inima lui Hristos și brațele lui sunt deschise pentru tine, dar în același timp trebuie să recunoști că atunci când primești acest dar al vieții veșnice, există anumite așteptări și lucrări pe care Dumnezeu le face în viața noastră și să ne ducă acolo în locul în care El vrea ca noi să ajungem.
Din păcate, în ultimul timp, tot mai mult creștinii care afirmă că Domnul Iisus Hristos este singura cale către Dumnezeu sunt catalogați ca fiind talibani sau fanatici religioși. Ce părere ai?
Oh my, first of all, let me say with great emphasis that Jesus is the only way to God.
Oh da, dăm voie să spun cu o subliniere foarte puternică că da, Iisus Hristos este singura cale către Dumnezeu. Așa cum am spus și ultima dată, am spus că El este singurul Mântuitor și ca rezultat unii oameni au gurus și profeți care spun trebuie să trăiești așa și așa, dar nu au pe nimeni care să ne salveze de păcat. Un lucru care este îmbucurător, dacă cineva vine și ne spune pentru că noi credem că Iisus Hristos este singura cale de mântuire și prin aceasta ne spun că suntem fanatici și că îi urâm pe ceilalți și poate ne spun că facem parte dintr-o grupare de talibani sau extremiști, Iisus ne va spune, bucurați-vă! Și nouă ne trebuie acea bucurie în biserică. Binecuvântați sunteți dacă ei vă vor vorbi de rău și vă vor persecuta în mod fals datorită numelui meu. Bucurați-vă în mod excesiv, fiți bucuroși, pentru că la fel au persecutat pe profeții care au fost înainte de voi. Există un pasaj în Luca 6, în Luca capitolul 6, Iisus spune și textul din original sună cam așa, binecuvântați sunteți voi atunci când numele vostru este aruncat acolo ca fiind rău. Iată lucrul care este atât de important. Vreau ca toți creștinii care ascultă acest interviu să asculte cu foarte mare atenție. Există mulți creștini care nu mărturisesc colegilor lor și prietenilor lor din birou, la bancă, la fabrică, oriunde lucrează ei. Nu mărturisesc pentru că ei nu își doresc să fie gândit, oh, tu ești fanaticul ăla, oh, tu aparții acelei secte. De aceea ei își țin gurile închise în liniște. Nu, prietenul meu, în mod plin de dragoste, împărtășește Evanghelia și dovedește-le prietenilor tăi că nu ești un radical. În modul în care îi iubești și îți pasă de ei, ești plin de ospitalitate față de ei și de asemenea, împărtășește-L pe Iisus împreună cu ei. Dacă ești înțeles greșit, Iisus îți va spune și îți spune, da, ești binecuvântat pentru că și El a fost înțeles greșit. Dacă creștinii nu și-au crucea și nu-L urmează cu bucurie pe Hristos, nu vom câștiga această generație pentru Hristos. Și în timp ce vorbim despre această temă, vreau să vă dau câteva sugestii despre mărturisirea lui Hristos. Când te întâlnești cu un coleg sau un prieten, întreabă-i, unde ești tu în călătoria ta spirituală? Nu-i întreba dacă sunt creștin, pentru că sunt atâtea interpretări greșite despre creștinătate. Unde ești tu în călătoria ta spirituală? Și apoi ascultă-i. Ascultă-i vorbind. Poate îți vor spune, oh, eu cred, nu cred, sunt un ateu sau orice altceva. Ascultă-i. Și încearcă să-i cunoști. Atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți va da înțelepciune ca să știi cum să le prezinți Evanghelia într-un mod personal. De aceea le spun tuturor credincioșilor care ascultă, aveți vecini, aveți prieteni, aveți colegi care nu cunosc pe Mântuitorul. Puneți-le această întrebare și Duhul Sfânt vă va călăuzi în mărturia voastră.
Ervin, la final aș vrea să te întreb, câteva minute mai avem din interviul nostru, aș vrea să te întreb despre un subiect foarte important pe care tu l-ai amintit și anume frica de Domnul. Aș vrea să vorbim despre iad, despre Apocalipsa. Și spunea cineva, tu ai fi atât de rău încât să-ți arunci pisica în foc? Cum crezi că te aruncă Dumnezeu pe tine în iad? Ce înseamnă frica de Domnul, ce înseamnă iadul, ce înseamnă Apocalipsa? Spunea altcineva, deja despre Apocalipsa este luată în derâdere, spunea cineva, pentru că s-au tot anunțat că urmează Apocalipsa, s-a tot anunțat și deja știu că scria cineva un articol, cum mi-am petrecut ultima Apocalipsă. Deci, bătaie de joc. Aș vrea să te întreb despre acest subiect, frica de Domnul, iad, Apocalipsa.
First of all, let me say this, and this is very, very important. We don't get to choose the God we want to worship.
În primul rând, dăm voie să spun acest lucru și acest lucru este foarte important. Noi nu alegem pe Dumnezeul căruia vrem să ne închinăm. Sunt oameni care sunt mânioși pe Dumnezeu pentru că scopul lui poate include că în cele din urmă va fi iad și oamenii sunt mânioși pe Dumnezeu. Acest lucru nu-i ajută. Ceea ce fac eu, le spun unor astfel de persoane, ai de făcut o alegere. Pe de o parte, poți fi mânios pe Dumnezeu și să nu ai părtășie cu El, aceasta este o posibilitate, însă pe de altă parte mai există o posibilitate să alergi la crucea lui Iisus Hristos, acolo unde vedem dragostea lui Dumnezeu cel mai bine. Noi nu vedem dragostea lui Dumnezeu în natură, pentru că este o zi frumoasă, Dumnezeu ne iubește, dar apoi vine furtuna, este un uragan și toată devastarea aceasta și apoi spunem, Dumnezeu probabil că este supărat pe noi. Nu, modul în care determinăm natura lui Dumnezeu este să mergem înapoi la Biblie și un lucru care nu putem spune este să nu spunem că lui Dumnezeu nu-i pasă. În ciuda tuturor problemelor la care nu avem răspunsuri, noi știm că lui Dumnezeu îi pasă pentru că Iisus a venit să moară pe cruce pentru păcatele noastre. El a spus, El care m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl, pentru că ni l-a descoperit pe Tatăl și în loc să devină mânios pe Dumnezeu și să trăiască cu un mandat să ardă în iad, pentru că Biblia spune Dumnezeu este un foc mistuitor, aceasta nu este o variantă, ci în schimb trebuie să vii la Iisus, să crezi în El, să-L cunoști pe Tatăl, în ciuda tuturor misterilor și împotriva tuturor întrebărilor, fără răspuns. Vino la acel punct în care să vezi dragostea lui Dumnezeu cel mai clar. Și acest loc este să vezi că Iisus a murit pentru păcătoși. De aceea, dacă tu asculți și ești păcătos, dar știu că tu ești un păcătos, tu trebuie să vii la Hristos care este prietenul păcătoșilor și să crezi. Aceasta este o alegere mult mai bună.
La final aș vrea să te rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la situații diferite prin care trec sau în care se află ascultătorii noștri, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și Dumnezeu să lucreze după voia Lui și după mila și bunătatea Lui.
Our Father, today I ask in the name of Jesus for all those who are hurting.
Tată, în această zi îți cer în numele lui Iisus pentru toți aceia care sunt răniți. În primul rând, pentru toți aceia care te cunosc ca Mântuitor, mă rog ca în această zi credința lor să fie puternică. Ca și Petru, tu ai spus că te rogi pentru el ca credința lui să nu cadă. Astăzi, Tată, mă rog ca și mare preot să intervii și să le dai slujitorilor tăi credință. Chiar și atunci când privesc în jurul lor și se gândesc că poate tu nu ești cu ei, dă-le credință să creadă, lucru care este mai prețios decât aurul și să creadă că promisiunile tale sunt adevărate și că tu nu-i vei părăsi niciodată. Pe toți aceia care nu au ajuns la credința mântuitoare în Iisus Hristos, Tată, mă rog ca tu să ai milă de ei, să-i atragi. Biblia spune că niciun om nu poate să vină la tine decât dacă Duhul Sfânt îi atrage. De aceea, mă rog ca tu să-i atragi la tine. Fie ca ei să răspundă la acea voce blândă care le amintește că au nevoie de un mântuitor. Și dacă sunt mari păcătoși, Doamne, îți mulțumim că avem un mare salvator. De aceea, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate de-a lungul a două episoade. Ervin Lutzer a fost pastor la Moody Church în Chicago, în Statele Unite și implicat în lucrarea lui Dumnezeu de o viață întreagă. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.